რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებ დღეს სასამართლოზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ოთარ კახიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ მივდევთ პროცესს. იქნება ეს ვთქვათ ფორმალური პროცესი, იქნება ეს პროტესტი, იქნება ეს მოსაზრებები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისა, იქნება ეს ამბები იუსტიციის საბჭოში თავად, იქნება ეს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებები. სმენელი ბუნებრივია ხვდება რამდენად აქტუალურია საკითხი, თუმცა არ ვიცი რამდენად ხედავს ან ხვდება და იქნება თქვენ ხედავთ ან ხვდებით, სად არის გამოსავალი. გასაგებია, რომ ეს რაღაცა ერთჯერადი აქტივერ იქნება და ჯადოქრობას არ ველოდებით სასამართლოსთან დაკავშირებით. და სად არის პრობლემა, რადგან ამას აქვს თავისი ისტორია მრავალწლიანი, არამხოლოდ როგორც თქვა მურუსიძე, გრიტიშვილი, ჩინჩალაძე, ასე ვთქვათ ეს ამბები, არამედ მრავალწლიანი ისტორია, საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორია, შეიძლება ასეც ითქვას. და დიდი მადლობა. და არ მინდა მხოლოდ გუშინდელ შეხვედრაზე საუბრით ან მხოლოდ ბოლო ამბებზე საუბრით შემოვიფარგლოთ დღეს. რაც შეეხება ფორმალურ ნაწილს, გუშინ გაიმართა სამუშაო შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე არ ვიცი რაღაც ძალების მოსინჯვას გავდა თუ რაღაც პირობები იყო ოპოზიციის მხრიდან. ვიცით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ მონაწილეობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია ყველა ნიუანსზე და ყველა დეტალზე რეაგირებენ, მსჯელობენ, აანალიზებენ, თავიანთ შეფასებებს იძლევიან, მნიშვნელოვანი ძალიან ძალა არ მონაწილეობს ამ პროცესში. დავიწყოთ გუშინდელი შეხვედრით, ფორმალური ნაწილით, ასე ვთქვათ. ამ შეხვედრის შემდეგ ჯგუფის ხელმძღვანელმა, პარლამენტის სპიკერმა გააკეთა თავისი კომენტარები, განმარტება. მოვისმინოთ ეს განმარტება, რას გავიგებთ, რას ვერ გავიგებთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენ საუბრით.
დღეს გამართა სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ამ შეხვედრის მიზანი იყო პრინციპების განხილვა და ჩვენ პრინციპების დონეზე განვიხილეთ ის წინადადებები, რომელიც არის წარმოდგენილი კრიტერიუმებთან და პროცედურასთან დაკავშირებით. შემდეგ შეხვედრაზე უკვე გაგრძელება დეტალური დისკუსია თითოეულ ნორმასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა აესახოს კანონპროექტში, რომელიც მომზადდება სამუშაო ჯგუფის მიერ და რომელიც დაინიცირდება უკვე საქართველოს პარლამენტში. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო პრინციპების განხილვა და სწორედ პრინციპების განხილვას დაეთმო ეს. რეალურად იყო საუბარი ყველა დეტალზე, რომელიც პრინციპული მნიშვნელობისაა, დაწყებული იმით, რამდენად უნდა იყოს ღია ეს კონკურსი, რომელიც გამოცხადდება, შემდეგ როგორ უნდა იყოს პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როგორ უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება საბჭოს მიერ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესი შემდეგ პარლამენტში, რამდენი კანდიდატი, როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი. ამ ყველაფერზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი. დღეს ბუნებრივია გადაწყვეტილებებს ვერ გამოვაცხადებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ პრინციპების დონეზე ჰქონდა საუბარი ამ დაკავშირებით. მეორე შეხვედრაზე უკვე გვექნება იმის საშუალება, რომ დეტალურად წარმოგიდგინოთ ის გადაწყვეტები, რომელიც იქნება შემოთავაზებული კრიტერიუმებთან და პროცედურასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ორ არამასამართლებელ წევრს, საბჭოს არამასამართლებელ წევრებს და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მათ ისურვეს შემადგენლობის შეცვლა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დავაფიქსირეთ ღია პოზიცია. ჩვენ მსადვართ, რა თქმა უნდა, კონსულტაციებისათვის. ჩვენ მე დავაზუსტებ, შევთავაზეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა იყოთ მუშაობაში, თუმცა მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს ამ შეხვედრას, არ მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენ ვართ დღესაც გახსნილი დისკუსიისთვის, თუ ვინმე სურს დამატებით წვლილი შეიტანოს სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში, ჩვენ ამისათვის მზად ვართ და ამასთან დაკავშირებითაც გვექნება განხილვა იქამდე, ვიდრე შედგება სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა. აქედან გამომდინარე, არის აბსოლუტურად გახსნილი პროცესი, ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ასეთი გახსნილი პროცესის საფუძველზე შემუშავდება საბოლოოდ კანონპროექტი. სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი, შესაბამისად პარლამენტის თავმჯდომარე მოკლებულია ყოველგვარ უფლებას, რომ შეუერთდეს პოლიტიკურ მოთხოვნას, რომ ციზიარებს თეორიულად არ აქვს არანაირი უფლება და შესაძლებლობა, რომ შეუერთდე ასეთ პოლიტიკურ მოთხოვნას, რომელიც არის წარმოდგენილი ორგანიზაციების მხრიდან. კიდევ ერთხელ გამიმერებს, სასამართლო არის დამოუკიდებელი, ჩვენი ვალი არის გაუფრთხილდეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მუშაობთ ამ პრინციპის შესაბამისად. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო პირველადი განხილვის ჩატარება პროცედურასა და კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ამას დაეთყოთ კომანდელი შეხვედრა შესაბამისად დღეს ბუნებრივია გადაწყვეტილებები არ ყოფილა მიღებული, თუმცა მეორე შეხვედრაზე უკვე გამოცხადება გადაწყვეტილებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ წარმართავთ პროცესს ისე, როგორც არის ეს რაციონალური, პრაგმატული, დღეს ქონდა ზოგად პრინციპების მშელობა და ამის შემდეგ უკვე გვექნება მშელობა დეტალებთან დაკავშირებით და როგორც უკვე აღნიშნე მეორე შეხვედრაზე უკვე შეგვიძლია რომ წარმოგიდგინოთ გადაწყვეტილებებიც დეტალებთან დაკავშირებით. მე ფიქრობ რომ მომდენო კვირის ბოლომდე შევძლებ ჩვენ მეორე შეხვედრის ჩატარება, შესაბამისად წესის დაწყებამდე უკვე გარკვეული მონახაზი გვექნება განმრევთან დაკავშირებით.
ირაკლი კობახიძის პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარები იყო ეს, კოლაჟი იყო გაკეთებული თავად პარლამენტის საიტიდან ავიღე და რიგ შემთხვევაში ერთი და იგივეს იმეორებდა ის. მოყვა თავის ასე ვთქვათ აღწერა, ვერსია თუ რანაირი იყო გუშინელი შეხვედრა და რასახებოდა და თქვენს პოლიტიკურ ძალას აქვს შეხედულება კონკრეტული იმაზე თუ როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი და რა უნდა იყოს გათვალისწინებული. სვენელს აქ ირაკლი კობახიძემ ახსენა პროტესტი და ორგანიზაციები, გულისხმობდა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც უარი თქვეს მონაწილეობაზე პროცესში და გამართეს საპროტესტო აქცია. არა პირველი აქცია, არამედ ბოლო ხანს უკვე რაღაცა სისტემატური სახე მიიღო ამან, რომ მიტყვენ ესეთი წერტილოვანი კონკრეტულ ამბავს, კონკრეტულ საკითხს უკავშირდება და სხვადასხვა ადგილას მართავენ ისინი აქციებს. ეს გზა აირჩიეს ამ ეტაპზე როგორც ჩანს და ჩვენ კიდე მიუბრუნდებით მათს და ვისაუბრებთ, ბევრი გვისაუბრე ამ წლების განმავლობაში და კვლავაც მოვუსმენთ მათ. ეს ანიშნავს, რომ მათ არ აქვთ პოზიცია, მათ არ აქვს შეხედულებები და თავიანთი კონკრეტული წინადადებები. რა არის თქვენი პოზიცია ამ ეტაპზე? იმიტომ რომ ერთი მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ღიაა პროცესი, მეორე მხრივ არის პროტესტი როგორც გარეთ, ასევე შიგნით. თქვენი ამბავი რომ
ბრძანოთ. Ну, გუშინდელ შეხვედრასაც შეეხება ზოგადად, ახლა სპენელმა რომ მიცოდეს, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანიც რეალურად არის ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას, ანუ ჩვენ ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ამერიკის საელჩო, USAID და მისი დაფინანსებული დიდი პროგრამა, East West Management-ის პროლოგის პროგრამა, ამათ აჩვენებენ, რომ აი ჩვენ მუშაობთ და რეალურად რაღაც რეფორმებს ვატარებთ. სხვა დანიშნულება ამ ჯგუფს არ აქვს, არც თავიდან არ ქონია. ეს არის დიდი ჯგუფი, 60 ადამიანისგან შემდგარი. 60 ადამიანის შემდგარი სამუშაო ჯგუფი საერთოდ არ არსებობს, ანუ შეუძლებელია რეალური დისკუსია, სადაც იუსტიციის საბჭოს ყველა წევრია წარმოადგენილი კანდიდატი მოსამართლეები და დუდი ყუშებივით იმეორებენ ერთსა და იმავე, რასაც იტყვის მურუსიძე, მე იტყვის ყველა ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს ამ სამუშაო ჯგუფის მნიშვნელობაც არ უნდა რაღაც არ უნდა გავზარდოთ. ეს არის რაღაცა იმიტაცია იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელთაც ათეულობით მილიონი დოლარი და ევრო შესაბამისად აქვს დახარჯული მართლმსაჯულების ხელშეწყობისთვის და ნუ უნდათ რაღაც შედეგი და ესენიც ამ შედეგის განხორციელების იმიტაციას თავაზობენ ამ შეხვედრებზე, რომ აი ჩვენ ვიმუშავეთ რაღაც რაღაც. რეალურად არაფერი ამ შეხვედრებზე არ ხდება. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, საკითხები ქართული ოცნების შიგნით წდება ივანიშვილის მითითების შესაბამისად, არც იმ ჯგუფს აქვს რაღაც სერიოზული გავლენა, ვინც დღეს წარმოადგენელია ლიდერშიპში, იქნება პარლამენტში, იქნება მთავრობაში. ეს არის ჩვენი რეალობა. ანუ ეს გუშინდელ შეხვედრასაც შეეხება, რომელზეც მეტი რო აღარ გავაგრძელო არასამთავრობო სექტორს მოსამართლეთა ასოციაციის სახელით ლევან მურუსიძე წარმოადგენდა. ხო, რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ? ეხლა ჩვენაც დავაყენეთ საკითხი, იყო რომ ეს 60 ადამიანისგან კი არა იყოს შემდგარი, იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებს წარმოადგენს ერთი ან ორი ადამიანი. ანუ კვოტირება მოხდეს, უმრავლესობა, უმცირესობა, ანუ შეიქმნას ფორმატი, სადაც იქნება მართლა მუშაობის შესაძლებლობა. თუ ამის სურვილი არის, ეს კონკრეტული წენდება დავაყენე, კონკრეტული შემადგენლობა, ასევე ჯგუფმა რომ რაღაცაზე იმუშაოს, დებულება ხო ჭირდება, ეს ბლაბლაბლა ხო არ უნდა იყოს ამ არასაერთაშორისოებისთვის. ანუ აქედან თუ აქვს სურვილი რომ გამოვიდნენ, ჩვენ კონკრეტულად დავდეთ, თუ უნდათ გაითვალისწინებდეთ და შემდგომ მზადვართო ჩვენ შეუერთდეთ ყოველთვის ყველა პლატფორმას ვიყენებს ევროპული საქართველო, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს და ამის ადვოკატირება გასცეს. ეხლა რაც შეეხება უზენეს სამართლოში დღეს არსებულ ვითარებას და მე ალბათ უნდა ვისაუბროთ გრძელვადიან პერსპექტივაში რა არის გასაკეთებელი. უზენაეს სამართლოში გვაქვს ეხა მდგომარეობა და ზოგადად სამართლო სისტემაში, რომელიც ამ სის ამბავმა ზედაპირზე ბოლომდე ამოიტანა, რომ არსებობს სასამართლოს მმართველი ჯგუფი. ეს მმართველი ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ჩინჩალაძე, ეს არის ამ ჯგუფის უფროსი, ასე ვთქვათ, და სასამართლოს უფროსადაც გვევლინება, რომელმაც ბატონ მურუციძესთან ერთად ბიძინა ივანიშვილთან პირადად გააფორმა ერთგვარი კონტრაქტი, არ ვიცი წერილობითია თუ ზეპირია, ვერ გეტყვით. მაგრამ ამ კონტრაქტის მიხედვით სასამართლო ხელისუფლება ექვემდებარება ივანიშვილის პოლიტიკურ დაკვეთებსა და მისითებებს და სანაცვლოდ ამ ადამიანებმაც აიღეს რაღაც გარანტიები, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში იბატონებენ სასამართლოზე. ამ კონტრაქტის უზრუნველყოფა დაევალა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობას, ქალტონი ეკაბესელიას მეთაურობით, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში მიიღო ყველა ის კანონი, რომელმაც ბოლომდე განუმტკიცა თავისი ძალაუფლება ამ ჯგუფ სასამართლო სისტემაზე. მათ შორის მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა ახალი ხელისუფლების მხრიდან სამართლის რეფორმის კუთხით, იყო ერთი საქმეების განაწილების შემთხვევითი კომპიუტერული სისტემა, ეს შემოვიდა, და მეორე მედიის დაშვება სასამართლოში. ეს შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ გამჭვირვალობისკენ გადაგული ნაბიჯია და მე პირად დადებით დააფასე.
რა თქმა უნდა, პირველი დიდი პრობლემა წინაპრებს.
კი, ნამდვილად. ანუ უბრალოდ საკამათოა ის, რომ ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ აი რომ საქვეყნებში არ ხდება და რაღაცა, მაგრამ ეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რაღაცების კოპირება არასწორია.
კი, ბატონო, კონტექსტი აქვს ყველაფერს.
კი, პირველი ეს საკითხი, რომელიც ეხება საქმეების განაწილებს, არის ფუნდამენტური საკითხი. ანუ სასამართლოში როგორ წლება, ხო, სანამ სარჩელი შევა თუ მოსარჩელე ურიგდება წინასწარ სასამართლოს ხელმძღვანელს, ის აწერს იმ მოსამართლეს ამ საქმეს, რომელიც არის ამისთვის წინასწარ შერჩეული, რომელთანაც ყველაფერი
ასე ვთქვათ
გარკვეულია და ამ მოსამართლეს შეკვეთა აქვს მიღებული. თუ შემთხვევითი განაწილებაა, მაშინ არ ვიცით ვის დაეწერება და უფრო ართულებს, ეს შეუძლებელს არ ხდის, მაგრამ ართულებს ამ მოსანას. ეს სისტემა შემოვიდა, მაგრამ მეორე დღეს შემოვიდა მეორე გამონაკლისი, როცა ჩინჩალაძის პირადად სასამართლოს თავმჯდომარეს აპელაციოში მისცა უფლება, რომ თავად განესაზღვრა მოსამართლის ვიწრო სპეციალიზაცია. სვანაირად ხარ რომ გაგვიგოს ჩვენმა მსმენელმა. მაგალითად, შეაქვს სარჩელი მერიას ვიღაცის წინააღმდეგ, ხო? და თქვათ, მერი უკავშირდება ჩინჩალაძეს, ეუბნება, რომ სარჩელი შემოაქ ხვალ. ჩინჩალაძე ამ დროს განსაზღვრავს, რომ ვიღაც კონკრეტული გიორგაძე ან დავითაშვილი არის მერიის ადმინისტრაციულ დავებში ვიწრო სპეციალიზებული მოსამართლე. და მორჩა შემთხვევითი განაწილების სისტემა ამოვარდა და როგორც კი სარჩელი შემოვიდა, ავტომატურად დაეწერა კონკრეტულ მოსამართლეს. ანუ ურთმელიძის შემთხვევა არის ამის კარგი მაგალითი. ურთმელიძე იყო საავტორო დავების რაღაც სპეციალისტად განსაზღვრეს, უცებ შემოვიდა სარჩელი, დაეწერა ურთმელიძეს და დამთავრდა, ანუ ვისენაც იყო წინასწარ გარკვეული ყველაფერი, ხო? რუსთავი ორისაკუთრად ნიშანდობლივია და ამან ზოგადად წარმოაჩინა ყველაზე ცხადად რა ხდება სასამართლოში, იმიტომ რომ დაკვეთა შეასრულა სამივე ინსტანცია, მათ შორის უზნაი სასამართლოს დიდმა პალატამ, სადაც ძალიან ბევრი მოსამართლეა, მათ შორის ის მოსამართლეც არის ერთ-ერთი, ვინც ამ სიაშია, ბატონი სილაგაძე. რომელიც შეასრულა ისეთი დაკვეთა, რომ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიაღებინეს სტრასბურგის სასამართლოს, რომელიც თქვა, რომ ეს არ შეიძლება, ეს სიტყვის თავისუფლება და გააჩერა, როცა არასდროს არ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, არ მიიღება ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, როცა ეს საფრთხე დაინახა. ეხლა ჩვენთან ამ ვითარებაში, როცა ეს ჯგუფი მართავს სასამართლოს და ახლა უკვე უვადოდ უნდათ რომ დასწნენ უზენაეს სასამართლოში, ეს ნებრივი ხა იწევს ძალიან სერიოზულ აღშფოთებას, ხო? ანუ ჩვენ უკვე ამას უყურებთ არა როგორ დროებით პრობლემას, არამედ პრაქტიკულად, ანუ პათეტიკა არ მინდა შემოვიდო, მაგრამ აი რაღაც ჩვენი შვილებისთვის მომავალ,
ანუ პათეტიკას ხო
ძალიან ისეთი ამბავია რა, ანუ ხალხი ვინც არის ყველაფერზე ხელმომწერი, ანუ დაკვეთის შესრულებელი ნებისმიერ საკითხზე არ აქვს მნიშვნელობა, არანაირი მორალური ბარიერები რომ არა აქვს, ხო, გადალახული აქვს ეს მორალური ბარიერები ამ ადამიანებს, აქვს ანუ შეუძლიათ აი თეთრზე თქვა შავი, არ აქვს არც კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს საკმაყოფილებენ თავიანთი გააწუდლებიდან გამომდინარე, თუმცა განცხადებებიდან გამომდინარე, და კიდევ რაც უფრო სამწუხაროა, არც კვალიფიციურობის ეს ხალხი, რომლებიც ეხა მინისტრაფიანო გახდნენ უვადოდ უზენაეს მოსამართლეები, ისინი არ არიან მაღალი დონის იურისტები. ანუ ეს არ არის, აი, რო ვთქვა, რომ აი ეს იურიდიული საზოგადოების ელიტა, რომელიც აი ცუდი ტიპები არიან, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაც. არც მეორე მხარეც არ აქვს. ანუ სერგო მეთოფიშვილი მაგალითად, ხო? ანუ არც კვალიფიციურია, არც კეთილსინდისიერია, უბრალოდ არის ჩინჩალაძის ბრძანებების შემსრულებელი, მათ შორის არა ბძანები, აი როგორი ბძანებები სწია, აი მაგალითად აი დამისხი წყალი, ან რაღაცა მომიტანებ.
ხო, ჩვენ საზოგადოების ნაწილი, რომელიც თქვათ, ესე არ სწავლობს, არ მიყვება თითოეულ განაჩენს თუ საქმეს თუ გნებავთ, ამბავს ძნელია კვალიფიკაციის იურიდიული ცოდნის შეფასება, არ ვიცი, კონკრეტული პირისა, თუმცა ის ქცევა, საჯარო გამოხატვა, ის რაზეც ისინი რეაგირებენ, რა ფორმითაც რეაგირებენ, ამაზე შეიძლება გარკვეული შთაბეჭდილება ადამიანის შეგექმნას და პროფესია და პროფესიონალიზმი ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერში და მათ შორის სასამართლო სისტემაში არ გულისხმობს მხოლოდ თქვათ კონკრეტული სფეროს და სპეციალობის ცოდნას, კანონების ცოდნას იქნება თუ ასე შემდეგ, ის ასევე პროფესიონალურ, ასე ვთქვათ, წესებში პროფესიონალისა შედის ქცევა, მისი საჯარო ქცევა, მათ შორის ჟურნალისტების მაგალითად. და მით უმეტეს მოსამართლისა. ასე რომ გარკვეული შთაბეჭდილება კონკრეტულ პირებზე ჩვენ საზოგადოებას შეიძლება გქონდეს, მათაც ვინც არ ავართ იურისტები. ამ ვითარებაში ბატონოთ არ და მე აუცილებლად მინდა რომ წარსულში წავიდეთ, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვერაფერს ვერ მივხვდებით და ვერ გამოვიცნობთ. მე მაინტერესებს დღეს, როცა აი ისე აღწერთ, როგორც აღწერთ, თქვა სამუშაო ჯგუფის ამბავს და დანიშნულება, რაც არის ობრძანებთ, რა რისკებს ხედავთ იმაში, რომ თქვა გარკვეული პოზიციების გამო, კონკრეტული პოზიციების გამო, ოპოზიციამ შეიძლება არ მიიღოს მონაწილეობა, არ გააგრძელოს კიერა და არ ჩაერთოს რეალურად ამ პროცესში, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანმა კიდევ გაუსვა მხარს არასამთავრობო სექტორის იმ ნაწილმა, რომელიც არის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის კოალიციის წევრი, განსაკუთრებით აქტიურები არიან ამ ჯგუფის წევრები, როცა საქმე ეხება მართლმსაჯულების სისტემას და აქვთ გამოცდილება, მათ შორის ბრძოლისაც. რა შეიძლება მოიტანოს ამ გვარმა პროცესმა, როგორიც დღეს არის?
ანუ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ სამუშაო ჯგუფის მნიშვნელობას ნუ გადავაჭარბებთ. ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას, არასამთავრობო სექტორის მიიღეს მონაწილეობა საპარლამენტო პროცესში. ანუ პროექტი თუ მომზადდება, მისი პირველადი ვარიანტი და ჯგუფი ამას მოიწონებს რაღაც ფორმით, შემდგომ ეს აუცილებლად წამოვიდეს ბიურო, კომიტეტის სამი მოსმენა, სამი პლენარული განხილვა და ამ პროცესში ჩვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით მონაწილე. ჯგუფს იმიტომ აქვს დღეს აზრი, რომ აი თქვა მე რაღაცას ვიტყვი, მაგრამ მე 10 მურუსიძე ამის საწინააღმდეგო სიტყვის, ეს უბრალოდ დროის ფლანგვა, ხვდებით? ანუ ეს ჯგუფი არის იმისთვის შექმნილი, რომ რეალურად არ იმუშაოს და საერთაშორისოებს აჩვენონ, შეუქმნან ილუზია, რომ რაღაცა კეთდება. ანუ ამ ჯგუფს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, საპარლამენტო პროცესს კანონმდებლობის ცვლილება ვერ გაცდება, ბუნებრივია, და ეს როგორც კი შემოვა ამ საპარლამენტო ცხოვრებაში, ბუნებრივია ჩვენ თავერთვებით ამ საკითხში. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს მომზადებული ჩვენი პროექტი ევროპულ საქართველოს, რომელიც ამ საკითხს ეხება. ეხლა ჩვენ პრობლემის, მოკლევადიანი პრობლემის გადაწყვეტის გზას ხედავთ შემდეგ რამეში: იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომელსაც აკონტროლებს ბოლომდე ჩინჩალაძის ჯგუფია, ჩვენ ვიზიერებთ არასამთავრობოების მოთხოვნას მათი გადადგომის თაობაზე, თუმცა არ ვიცი რამდენად რეალისტურია ეს,
რამდენად კანონიერია ასევე
გადადგომის მოთხოვნა, ზოგადად ნორმალურია ნებისმიერი პირის გადადგომა შეიძლება მოითხოვო პრეზიდენტიდან და აღწებული დამთავრებული თანამდებობა უკავია, მაგრამ
და ასევე ერთი პოზიცია, რადგან ამას შეეხეთ მაგალითად ნანსი ჯანიზაშვილის, რომ ის ამას არ ემხრობა, რადგან თავად როგორ თქვა ინსტიტუციის სიმყარის თვალსაზრისით შეიძლება
გასაგები, ანუ მოთხოვნა, რომ არაკეთილ სინთეზერი ხალხი, რომელიც არ ვეცით საერთოდ იქ რატომ მოხდნენ და რომლებმაც აი ეს ფურცლის ნაგლეჯი გამოუგზავნეს პარლამენტს, აი ესენი დაამტკიცეთ მოსამართლეებად. ესე მიუძღვნენ უზენეს სამართლ მოსამართლეს და საკით და არ ვის არანაირი პროცესი არ გამართულა, როგორ შეარჩიეს, ვინ ჩამოწერეს, ეს ვინც გააკეთა, ეხა თავილო დავანებოთ მას წარსულში მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ხო, უკვე ცხადია, ხო, ისინი როგორც უდგებიან საქმეს. ანუ გადადგომის მოთხოვნა მე ვიზიარებ, მაგრამ არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც რაიმე ფორმით რეალისტურია, განხორციელებადია. განხორციელებადი რაც არის, არის ის, რომ პარლამენტში გარკვეული შიდა რყევები გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ სასურველი მიმართულება, ანუ უზენესამართლოში არ დაუშვათ იმ ადამიანების გამწესება, რომლებიც დაასამარებენ, ხო, ანუ უკვე 10 წლეულობის განმავლობაში პერსპექტივას მოუსწრებენ, რომ იქ რაღაცა გამოასწორო. ამიტომ გვაქვს ესეთი წინადადებები: პირველი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა ჩამოერთვას კანდიდატების ნომინირებაზე მონოპოლია. დღეს დღეს ხო პარლამენტში წარმოდგენაზე, კანდიდატის წარმოდგენაზე გაწვევა მიიღებს შემდეგნაირად. მდივანი ამბობს, რომ ASN-ია ჩვენი კანდიდატები. ვინ არის მომხრე? და აწევენ ხელს, ხო? და ყავთ იქ შესაბამისი ხელი სამწევის რაოდენობა, ხო? და თქვათ ნაზი ჯანეზაშვილი ან ანადოლიძე ან ვინმე სხვა როცა ფიქრობს საბჭოში რომ ცირას კანდიდატი აი ესეც უნდა იყოს ისინი ამბობენ ვინ არის მომხრე და ჩააგდებენ იმ კანდიდატს ხო ანუ მონოპოლია აქვს ვისაც უნდათ იმას წარმოადგენენ შეიძლება პარლამენტს არ აქვს არჩევანის თავისუფლება მე უნდა ავარჩიო აი ამ შინჯალაძის დაჯგუფებიდან რომელი დავნიშნო მოსამართლე ხო აი ეს 100 კაცი თუ მე 200 კაცი და ვერანაირად ამ პროცესში გარედან ვერ შევდივარ ხო არის ესეთი შემოთავაზება რომ ღია კონკურსი იყოს გამოცხადებული, თუმცა მთავარი არის ის რომ კანდიდატები რომლებიც შემოვლენ საბჭოში, მერე საბჭოდან პარლამენტში რა პროცედურით მოდიან. თუ ბოლო სიტყვა იქნება ამ საბჭოს მოქმედ უმრავლესობაზე, მაშინ ჩვენ არ გვექნება არჩევანი და ისინი ყოველთვის კლანის წევრებს წარმოადგენენ. გამოსავალი აქედან რა არის? რო საბჭოს წევრი
კითხვა გაუჩნდა მსმენელს დარწმუნებული ვარ მეც რატომ შეიქმნა ასეთი სისტემა რომ ეს შესაძლებელი გახდა ამგვარი მონოპოლია
ხო სისტემა შეიქმნა იმიტომ რომ მართლა უმრავლესობამ ჩათვალა ასე მე ამას არ ვეთანხმები სულ რომ კარგი ხალხი იყოს ის საბჭოს წევრები და ჩვენ არ გქონდეს ის კითხვები რომელიც მათთან გვაქვს მაინც არ შეიძლება სასამართლო სისტემა ჩაკეტო დამოუკიდებლობა არნიშნავს სრულ იზოლაციას პოლიტიკური პროცესისგან არც ერთი ხელისუფლების შტო არ შეიძლება იყოს ჯაკეტილი, იმიტომ რომ დახურულ სისტემებში წარმოქმნება ყველაზე მეტი პრობლემა. ამერიკის შეერთებული შტატები ხო ყველაზე კარგი მაგალითია ხელისუფლების შტოთა ბალანსის და დანაწილების, ხო? იქ უზენაესი სამართლოს მოსამართლეებს ვინ წარადგენს? პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ხო? ის არჩევს საკუთარი შეხედულების მიხედვით და მეორე გადის ის ძალიან სერიოზულ საფეხურებს და განხილავს ასე შემდეგ, მაგრამ დასახელება ხდება პრეზიდენტის მხრიდან, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში რაღაც ისე გამოვიდა, რომ ამ ჯგუფს, როგორც კონტრაქტი ამას გულისხმობდა, რომ შეუქმნეს დამოუკიდებლობის სახელით, შეუქმნეს რეალურად ხელშეუხებლობის სრული გარანტიები, მათ შორის პოლიტიკური პროცესიდან გამიჯნეს. ანუ პარლამენტი კი ამტკიცებს უზენაეს სამართლოს სამართლეს, მაგრამ ამტკიცებს იმ ხალხისგან, ვისაც ისინი წარმოგვიდგენენ. ეს რო არსი არ იყოს და ჩვენ არ გქონდეს სულ არჩევანი ჩინჩალაძის ერთი თანაშემწისა და მეორე მდივანს შორის, უნდა იყოს ისეთი სისტემა, რომ საბჭოს წევრმა ინდივიდუალურად დაასახელოს კანდიდატი, რომელმაც თუ დააკმაყოფილა ის ფორმალური კრიტერიუმი, რომელიც არის წარდგენილი, ხო, ეს არის განცლება უნდა კონდეს, რაღაც სტაჟი უნდა კონდეს, რაღაც ასაკს უნდა იყოს მიღწეული, ხო, ან შესაძლოა ცენზი უნდა იყოს, ანუ ობიექტური გაზამოვადი კრიტერიუმები რაც არის. შემდგომი შეფასება სხვა არის, კეთილს ინიცირებს კვალიფიკაციას უაფასებთ, ხო? განიხილოს ეს საბჭომ ეს კანდიდატი და წარმოუდგინოს პარლამენტს მიუხედავად იმისა, მისი უმრავლესობა ამ კანდიდატს ემხრობა თუ არა. და მე გადავწყვეტ მე. წამოვიდეს იქ საბჭოს დასკვნა. საბჭოს კონდეს უფლება რომ კანდიდატი ჩააგდოს ოღონდ არა უმრავლესობით. არამედ კონსენსუსის წესით. თქვა, წარადგინა ერთმა წევრმა, ხო? ის წევრი კენჭისხლაში მონაწილეობას არ მიიღეს, მაგრამ დანარჩენმა წევრებმა თუ ჩააგდეს, ანუ ბერკეტი მაინც დაუტოვოთ ჩაგდების, ოღონდ არა ისე, რომ აი კლანმა თუ გადაწყვიტა, კლანს მივანოთ ეს და მათ იქეთ არ წავიდეთ. არამედ საბჭო, ხო საბჭოა, იქ არ არიან პრივილეგირებული და არაპრივილეგირებული წევრები. კონსენსუსის წესით მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატის ჩაგდებაზე. შესაბამისად, წარმოდგენილი კანდიდატმა რომ მოაღწიოს პარლამენტამდე კლანის გარდა და ამ ეს მონოპოლია მას წავართვათ, ამ შეზღუდვას კანონის იძლევა, კონსტიტუციას და ეს კონკრეტული მოდელი რომელიც ჩვენ გვაქვს შეთავაზებული. მერე არის უკვე მნიშვნელოვანი როგორ წავა პროცესი, აქ არის უკვე კითხვარი რომ უნდა შევსვათ, ეს ძალიან დეტალები ალბათ ჩვენი მსმენელი რო არ დავაბნიოთ, ეს არის პროცესი მრავალსაფეხურიანი, რომელშიც მონაწილეობს სამუშაო ჯგუფი იურიდიული კომიტეტის დახურულ რეჟიმში, პერსონალურ მონაცემებს მას შორის სწავლობს და თავის დასკვნას აკეთებს, მერე იურიდიულ კომიტეტზე გამოდის ინდივიდუალური გასაუბრება ყველა წევრთან, გარანტირებული დრო უნდა ჰქონდეს საპარლამენტო უმცირესობას და ოპოზიციას, იმისთვის რომ თუ ამ პროცესს მართავს ქართული ოცნების რომელიმე საპარლამენტო ლიდერი, იქ როგორ არის ის, როგორც კი უხერხული კითხვა ისმის, მაშინ მიკროფონს თიშავენ, ანუ მიუხედავად რომ 120 არიან და შეუძლიათ რომ ერთ არგუმენტს 10 ადამიანი დაუპირისპირდეს, მაინც ეხამუშებათ, როცა კრიტიკული აზრი ისმის და პირდაპირ მიკროფონის გაჩვით ცდილობთ, ამიტომ გარანტირებული დრო უნდა ჰქონდეს ოპოზიციას, რომ კანდიდატს ის კითხვები დაუსვას, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს და არა ის კითხვები, რომელსაც აი როგორ ახერხებთ, რომ ესეთი მაგარი ხართ, ესეთი კითხვები ხო მართლა ისმის, ეს ხო ხუმრობა არა. ეს პროცესი რო წავა მერე უნდა გამოვიდეს პლენარულ სესიაზე, სადაც ასევე უნდა იყოს კანდიდატებთან გასაუბრების საშუალება, რომ არ იგრძული კომიტეტის გარე დეპუტატებმა დასვან კითხვები და ბოლოს ფარული ენის როცა იქნება და მე მექნება არჩევანი. იქ არის შანსი. ოღონ ეს არ არის 100%-იანი შანსი, ხო? მე არ ვიცი, ხო, ქართული ცნობის დეპუტატები და საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტას მიიღებენ, ხო? მაგრამ ეს პროცესი უნდა იყოს საჯარო, უნდა იყოს წნეხი საზოგადოების მხრიდან. სირცხვილი უნდა იყოს რომელიმე კანდიდატის ხარდაჭერა და სხვისი ჩაგდება, ვინც აშკარად უფრო ღირსეულია. აი ამ რაღაც გამოსვლებით დავარწმუნოთ ეს დეპუტატების ნაწილი მაინც, რომლებიცაც მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ივანიშვილის ზარის შემდეგ როგორი მოქმედებენ, არ ვიცით, მაგრამ არის რაღაც შანსი, რომ რაღაცა მოახერხდეს, რომ აქ არ მივიღოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უკვე გამოუსწორებელი მდგომარეობა.
სწორედაც გრძელვადიანზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, და არც ერთი პოლიტიკური ძალა, ყველანაირმა ისტორია მაჩვენა ყველა ქვეყნის, არც ერთი ძალა არ არის მარადიული, ბუნებრივია და სწორედაც გრძელვადიანზე უნდა ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ, როცა სასამართლოს ეხება საქმე. დღეს რა არის, რა ნაწილია, როცა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების წნეხი, რომელიც შეიძლება ასევე ვიღაცისთვის პათეტიკურად ჟღერდეს, მაგრამ ეს არის ის, რაც საბოლოოდ აბალანსებს ძალაუფლებას სხვადასხვა ფორმით და ბერკეტით შეიძლება იყოს განხორციელებული, მაგრამ აი ეს საჯაროობა ამ პროცესის, რაც მოსამართლეებს ეხება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. და დღეს რა სად ეხება საზოგადოება, მე აღგულისხმობ საპროტესტო აქციებს გარეთ გამართულს, რა ნაწილია საჯარო ამ ყველაფრის? მას შემდეგ რაც აი წამოვიდა სია, მაგალითად რომ არ ყოფილიყო ეს პროცესი, პროტესტი აქტიური და სწორედაც აი წნეხის ერთი მაგალითი, რომ არ ყოფილიყო ეს ყველაფერი, არ გაჩერებულიყო, აი ხა არ ყოფილიყო ეს ვითარება, რაც გვაქვს. როგორ ჩაივლიდა ეს პროცედურულად?
პროცედურულად მაინც თუ კანონს არ დაარღვევდნენ პირდაპირ, რეგლამენტი ითვალისწინებს იურიდიულ კომიტეტთან ჯერ სამუშაო ჯგუფის შექმნას და მე ამ კანდიდატების მოსვლა კომიტეტის ხდომაზე. ეს ჯგუფი უნდა შექმნილიყო, ამ ჯგუფში უნდა ჩართულიყვნენ ადამიანები და შეესწავლათ ამ პირების ბიოგრაფიები ასე და შემდეგ. მერეს იურიდიულ კომიტეტის ხდომაზე უნდა ყოფილიყოს თითოეულ კანდიდატთან შეხვედრა. ანუ ეს უკვე გარანტირებული არის კანონით, ეს პროცედურა გაწერილია და ამას ახლა გვერდს როგორ აულიდნენ, თუ ვივარაუდებთ, რომ აი უბრალოდ ფეხებს დაიკიდებდნენ პირდაპირ ვთქვათ კანონს და ისე მიაჭდნენ ას პულტებს ხელს, შეიძლება ეს ვარიანტიც განვიხილოთ, მაგრამ მე გამიჭირდება ძალიან ახლა რა იქნება.
თეორიულად შესაძლებელი იყო თუ არა იმ
არა იმ დღეს რომ არა მაშინვე დამტკიცება არა.
ხო.
არა არისო. ანუ კანონის პროცედურების დაცვის შემთხვევაში არისო. თუ არ ჩაატარებდნენ შესაბამის მოსმენებს და ანუ რეგლამენტში რაც პირდაპირ წერია არ ინტერპრეტაციის საშუალებასაც არ იძლევა და მაინც უკუღმა გააკეთებდნენ, რაც ახლა პრინციპში დაუშვებელი სულაც არ არის წარმოუდგენელი თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად რა ვიცი, აბა არ მგონია ეს რომ ხდარიყო.
თქვენ ახსენეთ სვენელს, შეგახსენებთ, ოთარ კახიძე არის დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე და ჩვენ ლაპარაკობთ სასამართლოზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. სვენელი არის. მოუსმინოთ ამ ნაწილის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება, თუმცა შემდეგ ნაწილში გიპასუხებ ჩვენ სტუმარს. უკი კითხვა გაქვს. დილამშვიდობის მსმენელის არ გვესმის. ხო, არ ვიცი, რაღაც შეამოწმეთ. თქვენც ახსენეთ და ალბათ მიუხედავად ვიცით ჩვენ სკეპტიკური, როგორც ვთქვა, დამოკიდებულების თუ შეფასებისა იმ შიდა პარტიული დაპირისპირების მიმართ. ესე რომ შევაჯამო რა ერთი სიტყვით, რაც არის, მაინც როგორც ჩანს პრაქტიკულად შეიძლება საბოლოოდ დღევანდელ პროცესში ამას ემყარებოდეს მაინც თქვენი იმედი?
კი, ნამდვილად ისეა. არ მხოლოდ ამას, ზოგადად მე არ ვთვლი, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს საპარლამენტო უმრავლესობა ივანიშვილის მორჩილია, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველმა ტურმა შინით გააჩინა კითხვები ამ ადამიანის შეაზრდელობებთან დაკავშირებით, რამდენად ყველაფერში უნდა გაუყვეთ, ხო, ანუ მისი ინიციატივა არჩევნებამდე სამი დღით ადრე ზაზა სარალიძის დაკავება, რომელიც უნებრივია მისი მითითება იყო, მარიხვანას პლანტაციების გაშენების ინიციატივა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, როცა ამან მერე პროცესი,
ანუ ამან ეჭები გაუჩინა,
რომ მოკლედ ბელადი მთლად ბოლომდე სანდო შეიძლება არ იყოს და სადღაც გადაიყოლოს, ხო, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური რომ საპარლამენტო 13 არჩევნები ყოფილიყო, ისინი ხელისუფლებას კარგავდნენ, ხო? და მეორე ტურში უბინძურესი მეთოდებით რაღაც პიროსის გამარჯვებას მიაღწიეს. ამიტომ შიგნით ეს დალაგებული სიტუაცია არ არის, ხო? პლუს რაც დრო გადის და ივანიშვილი თქვა ერთ პრემიერს გაუშვებს, ვიღაცას მოიძულებს, ანუ იქ შიგნით პროცესი ბუნებრივია, კიდე სხვა სახეს იღებს, ხო? ამას თან დაურთოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის წევლა, ხო, რომელიც იმდენად ბევრ რაღაცას გაკეთებინებს და ეს პროცესის მაგრამ შიგნით არ იმართება, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ისე, რომ ხარდაჭერა არ არის შესაბამის საზოგადოების მხრიდან, ხო? და ამიტომ შიგნით არის ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთს ჭამენ გავლენის მოსაპოვებლად. ეს არის ძალკე ამბავი, რომელიც მაძლევს იმედს, რომელიც გამოვა კენჭისყრაზე, თუ იქნება არჩევანი შესაძლებლობა ოღონდ. თუ არჩევანი შესაძლებლობა არ იქნება, მაშინ რა აზრი აქვს? მას ჩვენ ახლა 10 ჩინჩალადის 10 კანდიდატიდან დავამტკიცოთ, დაამტკიცა პარლამენტმა 7, ანუ 4. ეს შეღავათია? ან რო დარჩეს თუნდაც ახლა სტატუს კვო, რომელიც არის უზენეს სამართლოში. რა, იქნება საქმეების გადატვირთულობა დიდი ამბავი, თუ იქნება გადატვირთულობა მოქალაქეები დაზარალდებიან. ხო, ისინი არ ინერვიულობენ სრულად, ხო? ამიტომ გასაკეთებელი ისო პროცესი უნდა გავხსნათ, რომ პარლამენტში შემოვიდეს უფრო მეტი კანდიდატი, ვიდრე არის ეს კლანის მიერ იქნება შერჩეული და მერე პროცესი უნდა წარმართოთ სწორა და საზოგადოებრივი წნეხი განხორციელოთ. ახლა რაც შეეხება ჩემ პრეტენზიებს, სკეპსისი ახსენეთ, მე მარტივად სვამსაკითხს. ევროპული საქართველო, მე რო ვეხავ თქვა, რომ სასამართლო არის ხელისუფლების დაკვეთების შემსრულებელი დღეს და ივანიშვილმა გახადა ასეთად. ეს ხო არასწორი იქნება? არ ყოფილა ასე. სასამართლო იყო ხელისუფლების დაკვეთების შემსრულებელი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს.
და გავაგრძელოთ ეს თემა. ახალი ამბების დრო მოვიდა.
კი, კი, კი.
სუსტად რამდენიმე წუთში ოთარ კახიძესთან ერთად გავაგრძელებ დილის საუბრებს. ახლა ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ერთი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დღეს გამართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა. 11 საათზე დანიშნული ამ ხდომის დასრულების შემდეგ დაიწყება გასაუბრება მოსამართლეობის 4 კანდიდატთან, მათ შორისაა იუსტიციის საბჭოს მოქმედი მდივანი გიორგი მიქაუტაძე. იუსტიციის საბჭოში გასული წლის შემოდგომიდან მიმდინარეობს გასაუბრებები მოსამართლეობის კანდიდატებთან, რომლებსაც უვადო ცურთ თანამდებობის დაკავება თბილისის საქალაქო და საპელაციო სასამართლოებში. ამასთან გიორგი მიქაუტაძე დაწე იყო ერთ-ერთი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატ შორისაც, რომელთა სია იუსტიციის საბჭომ პარლამენტ ჩარჩან დეკემბერში წარუდგინა. ამ სიას პროტესტი მოყვა საბჭოს არამოსამართლე წევრების, არასამთავრობო სექტორის, ოპოზიციური პარტიების და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა ნაწილის მხრიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს თბილისის ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილის თეიმურას ჩოჩუასა და წყალტუბოს საკრებულოს თავმჯდომარის გრიგოლ ივანეიშვილისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქალაქო სასამართლოში ხდომა დაახლოებით 1 საათში დაიწყება. წყალტუბოს საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ ივანეიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 25 იანვარს დააკავეს. მას გამოძიება ედევა დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას. ამავე საქმეზე ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილე თეიმურას ჩოჩუა 26 იანვარს დააკავეს. მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია ქრთამის აღებაში დახმარების ბრალდებით. ორივე დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად 26 იანვარს არედგინა. არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით თეიმურას ჩოჩუამ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ ივანეიშვილს დააკავშირა უცხოელი ბიზნესმენი, რომელიც ქალაქ წყალტუბოში მდებარე საკრებულოს ყოფილი შენობის შესყიდვით იყო დაინტერესებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ივანეიშვილი უცხოელ ბიზნესმენს შენობის წინასწარ შეთანხმებულ ფასად აუქციონზე გატანას და ამ აუქციონის გზით ქონების შესყიდვაში დახმარებას დაპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 250 000 ლარის გადახდა მოთხოვა. წინასწარი ინფორმაციით ბრალდების მხარე ორივე ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. ვენესუელაში მზადდება ახალი ანტისამთავრობო გამოსვლები. ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ ხუან გუაიდო მოქალაქეებს მოუწოდა 30 იანვარს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართონ ახალი საპროტესტო აქციები. გუაიდო მიმართა დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებასაც, არ დაუშვას, რომ ნიკოლას მადუროს მთავრობამ ინგლისის ბანკიდან გაიტანოს ვენესუელის ოქროს რეზერვი, რომელიც დაახლოებით 1.5 მილიარდ დოლარად შეფასებული. გუაიდოს მტკიცებით, მადუროს რეჟიმი აპირებს ოქრო გაყიდოს სანხა ვენესუელის ცენტრალურ ბანკში გადარიცხოს და ხალხის პროტესტის ჩასახშობად გამოიყენოს. ვენესუელის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული ნიკოლას მადუროს ინაუგურაცია 10 იანვარს გაიმართა და ახლობით ორ კვირაში კი დაიწყო მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები. Ამ აქციების დროს ოპოზიციის კონტროლქვეშ მყოფი პარლამენტის თავმჯდომარე ხუან გუაიდომ თავი გამოაცხადა ვენესუელის დროებით პრეზიდენტად. ოპოზიცია მადუროს ადანაშაულებს არჩევნების გაყალბებაში, დიქტატურასა და ეკონომიკის დანგრევაში. ვენესუელის ოპოზიციას მხარს უჭერს დასავლეთის და ლათინური ამერიკის არაერთი სახელმწიფო.
Социальная реклама Радио Თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ოთარ კახიძე, საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. სასამართლოზე ვლაპარაკობთ დღეს კვლავ. კვლავ და კვლავ და კვლავ, რაც შეიძლება მეტს ვიმსჯელებთ ამ ეთერში ყოველთვის, სანამ იქნება რადიო თავისუფლება და მეც წამყვანი და მსმენელი გვყავს ხაზზე. მსმენელს ვუსმენთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის. ისევ არის მის მსმენელის ხმა, არ ვიცი, გესმით ჩვენი? დილო მშვიდობის. ხო, არ ვიცი რა პრობლემა არის. დილო მშვიდობის, გესმით? გესმით ჩვენი ხმა? ხო, ამდენ დროს ვერ დავკარგავთ, არ ვიცი რა პრობლემაა ტექნიკური. იქნებ გითხრათ, კითხვა თუ აქვს, რისი თქმას ურს. სასამართლო იყო დაკვეთების შემსრულებელი მანამდე ცობრძანეთ. და წავიდეთ, ასე ვთქვათ, უკან ნელ-ნელა გულისხმობ ისტორიაში. როგორ შეიქნა, რომ საქართველოს განა გაოცების იმას გამოვხატავ, მაგრამ უბრალოდ ლოგიკას რომ მიუყვეთ და თქვენც არ დაგიწყიათ თქვენი საქმიანობა როგორც, ანუ პირდაპირ პოლიტიკოსობით, ხომ? იყავი, ხართ იურისტი და დაიწყეთ სულ სხვა სფერო და სხვა წრიდან, ასე ვთქვათ, და აქტუალური იყო ყოველთვის და აკვირდებოდით და აქტიური ბრძანდებოდით შეფასებებშიც და საქმიანობაშიც ამ კუთხით. რა არის თქვენი დასკვნა, როცა აი ამ პროცესზე, ბუნებრივია მარტო დღევანდელობაზე არ ფიქრობთ, როცა გამოსავალზე, გამოსავლის პოვნა გსურთ?
ხო, ჯერ ყველა უნდა გავიხსენოთ ჩვენი ისტორია, ჩვენ იმის გამო რომ სახელმწიფოებრიობის ტრადიციები არ გვაქვს შესაბამისი, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ქონდა კარგი ხნის განმავლობაში. მე როცა სახელმწიფო ინსტიტუტების ფორმირება დაიწყო მეფის რუსეთის ვიდან ანექსიის მერე, ეს შემოვიდა რაღაც ევროპული სისტემები დამახინჯებული რუსული ფორმით და მაშინ გაჩნდა პირველი სასამართლოები, სკვატ როგორც ინსტიტუტი. აი ილია ჭავჭავაძე იყო დუშეთის მაზრის მომრიგებელი მოსამართლე, ხო, რაღაც საქმეებს განიხილავდა. ანუ რაღაც ინსტიტუტები გაჩნდა. თუმცა ამას შემოყვა რა თქმა უნდა რუსული კორუფცია და თავისი უბედურებები. მიუხედავად ამისა, მაშინ საქართველოს სერიოზული ნაბიჯები გადადგა, იყო ქვეყანაში იყო ელიტა, რომელიც უზრუნველყოფდა რომ ქვეყანაში საფუძველი შექმნილიყო დამოუკიდებლობისთვის, რაც მერე საფუძვლად დაედო დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ჩვენ ყავდა დასავლეთში განათლება მიღებული ინტელექტუალური ელიტა, მათ შორის იურისტები, რომლებიც იყვნენ თავისი საქმის მართლმაგარი პროფესიონალები. მაშინდელ საკანონმდებლო აქტებს რო გადავხედოთ, რომელიც მაშინ შეიმუშავეს, ეს აქტები წინ უსწრებს დროს მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ეს ხალხი მომენტისთვის თანამედროვე ტენდენციებს იცნობდა და იმის მიხედვით ამზადებდა კონსტიტუციის და სხვა პროექტებს. მაშინ დაიწყო ამ მეფის რუსეთის მართლმადიდებლური სისტემის რეფორმაც, და ჩვენი ნაფიც საჯულთა სასამართლო, რომელიც მაშინ სწორედ ამოქმედდა სრულად და იყო ძალიან კარგი შანსი, რომ მართლა შექმნილიყო დამოუკიდებელი სამართლის ტრადიცია. ამის ჩახშობა რომ მოხდა საბჭოთა ოკუპაციის მხრიდან, ჩვენ არამხოლოდ დამოუკიდებლობა დავკარგეთ, არამედ ფუნდამენტში მოინგრა სასამართლოსაჯულება როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ეს იურიდიული ელიტა პირდაპირ დახვრიტეს, ან გააცინპირეს, მოსპეს ფიზიკურად და მოსპეს რა ფორმით? მოსპეს სასამართლოს მეშვეობით. ტროიკა იყო სასამართლო. ეს იყო სასამართლო, რომელიც არ იცნობდა არანაირ ბრალდებულის უფლებებს, რომელიც გადაწყვეტილებას აფუძნებდა შეთითხნილ სამხილებზე და ცრუ მოწმეთა ჩვენებებზე. ეს როცა არის არა გამონაკლისი, არამედ წესი, როგორც მუშაობს მართლმადიდებლური სისტემა, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რას ფიქრობდა ამ ასეთ გააწოდლებებზე მაშინდელი საზოგადოება? ყველა მიცოდა, რომ სასამართლო იყო უკანონო კომუნისტური ტერორის იარაღი, რომელიც პირდაპირ უსჯიდა ადამიანებს, რომ ის იყო ვიღაცის აგენტი, ვიღაცამ რაღაც წყალსაცავი მოწამლა, ვიღაცამ რაღაცა გააფუჭა, როცა ეს აღარ მომხდარა სინამდვილეში. 70 წლის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა მართლმსაჯულების სისტემის ყველაზე მახინჯი ფორმა, რომელიც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ანუ მტკიცებულებები და ჩვენებები, როცა აღარ ნიშნავს არაფერს და მოსამართლე არის პირდაპირ კომუნისტური ნომენკლატურის ნაწილი, მაგალითად რაიონის მოსამართლე პირდაპირ ყურმოჭრილი მონა არის რაიკომის მდივნის და მის დაკვეთებს ასრულებს. ანუ ჩვენ ხო ეს რაღაცა სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომელიც აქვს ამის ტრადიციების ხოსო ქვეყნებს, იმათ აქვს საუკუნეების გამოცდილება, რომ ჰქონდათ ესეთი სასამართლო. მათ შორის იმ ქვეყნებს, რომლებიც იყვნენ დაპყრობილი წესიერი ქვეყნების მხრიდან, ანუ კოლონიებსაც აქვთ ტრადიცია, იმიტომ რომ იმ კოლონიას ჰქონდა ნორმალური სასამართლო და მეტნაკლებად დღესაც რაღაც ტრადიციას ინარჩუნებენ. ეხლა მერე რა მოხდა ხო? დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე 91-ში. ჩვენ ისევ ეს ელიტა გადმოყვა და ამ ელიტამ უბრალოდ კორუფციაში მანამდეც იყო რა თქმა უნდა ჩაფლული, მაგრამ იქ ბოლომდე გაიხრწნა ხო სისტემა, ხო? ინსტანციების მიხედვით განსხვავდებოდა ქრთამები, რომელიც უნდა გადაგვეხადა. ამავე დროს ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთებს შევარდნაძის ხელისუფლების, ხო, პირდაპირ ასე უბრძანებდა, მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტების დევნენ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ემორჩილებოდნენ ამ დაკვეთებს.
ამას უყურებთ სულ ბატონო.
ამას უყურებთ, ანუ მე რას მე ამიტომ თქვა. აი რაღაცნაირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის ბიძინას ბრალი, მიშას ბრალი, შევარდნაძის ბრალი, იმის ბრალი, ამის ბრალი. სინამდვილეში ჩვენ ყოველას ბრალია ერთად. და ალბათ ცალცალკეც ყველას თავისი წვლილი აქვს ამაში, მაგრამ ეხა უნდა გავაცნობიროთ, რომ ამ სიტუაციიდან არ არის რაღაცა, სადღაც არ არსებობენ მაგარი კარგი იურისტები, რომელსაც ეხა ჩვენ მოვიყვანთ, რომელსაც გასაგანს არაძლევენ და ესენი სინამდვილეში ჩვენი იურიდიული განათლების სისტემა იყო სრულად კორუმპირებული. პროფესია, ანუ იურიდიულ პროფესიაში შესვლა იყო გარანტი, რომ დიდ ფულს გააკეთებდი, ხო? ფულს აკეთებდნენ, ყველაზე დიდ ფულს აკეთებდნენ მოსამართლეები და პროკურორები. შესაბამისად, იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაბარებაც ყველაზე ძვირი იმიტომ ღირდა. ქრთამის სახით, ხო? ყველაზე პრესტიჟულად ამიტომ განიხილებოდა. და ჩვენ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იურიდიული, უმაღლესი იურიდიული სასწავლებელი იყო ასევე კორუფციის ბუდე, რომელიც ასევე იყო ათდენლი თანამედროვე სტანდარტების განათლების და განათლებას, ვინც მიიღო და მოახერხა განათლება მიიღო ამ წლების განმავლობაში, მოახერხა ან საზღვარგარეთ, ან რაღაც ინდივიდუალური მუშაობის შედეგად, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ამ განათლებას არ იძლეოდა.
ვერ შეიქმნა მოკლედ ელიტა.
ვერა.
ეს იურიდიული ელიტა. რა აზრი აქვს დღეს ამ ბრძოლას? ماشي სათხედავ თქვენივე სიტყვებიდან გამოვდივარ, შეიძლება სხვა გვარად ხედავდეს და თუ ლიდეს რომ სადღაც არიან ეს ბრწყინვალე და შესანიშნავი იურისტები, რომლებიც უნდა ماشي რისთვის არის ეს დღევანდელი ბრძოლა, ვინ უნდა შემოვიდეს სისტემაში, რისთვის უნდა გაიხსნას? მიპასუხე დაუცებად, მგონი სვენელი, ასე ვთქვათ,
ძალიან კაი თუ არის
სვენელი. დილამშვიდობის.
Алло, გესმით ჩემი?
გესმის, დილამშვიდობის.
ო, კაცრავად, მე პირველი ნაწილი, ხა ჩემი ტექნიკური საშუალოების პრობლემის გამო წვეტილ-წვეტილი მესმოდა, არც ვიცოდი ვინ იყო, ხა ხმის
ოპერატორმაც მითხრა.
ატანო?
ოთარ კახიძე, ევროპული საქართველოს.
არა, მე ხმის ოპერატორმაც მითხრა, რაღაცები ნაწილი მესმოდა, ნაწილი არ მესმოდა.
თქვენი თქვით და?
დიახ, მე ჩემი სათქმელი რა მაქვს? ისა ბატონო ოთარ, ოთარ ხო?
კი.
ბატონო თარ მე არ ვიცი თქვენ ეს ბატონი მიშა სააკაშვილის დროს იყავით თუ არა მართლობის სადავეებთან ასე იმდენად რამდენად თქვენი პარტია ხა რომელსაც ევროპულ საქართველოს უწოდებთ ნაწილი იყავით იმ თქვენ ამ პასუხისგებლობას ვერანაირად ვერ გაექცევით თქვენ ნაწილი იყავით იმ პარტიის რასაც მიშა სააკაშვილს მე მინდა თქვა რომ ზვიად გამსახურდიას დროს ზვიად გამსახურდიას ქონდა ძალიან დიდი შიდა ხარდაჭერა არ ქონდა გარე ხარდაჭერა შევარნაი დროს პირიქით იყო გარე ხარდაჭერა იყო შიდა არისო ამდენი და სააკაშვილის დროს ქვეყანას მართლაც უნიკალური შანსი ჰქონდა რომ ესაც ორივე ხარდაჭერა გაერთიანდა და სწორედ მიშა სააკაშვილმა გაუშვა უნიკალური შანსი ევროპასთან მაქსიმალური დაახლოების ჩემი აზრი ასეთია უბრალოდ და თქვენი აი პარტიის წამყვანი ვინც არიან ახლა უგულავა თქვათ ბოკერია ბაქრაძე აი მართლაც შეიძლება ვთქვათ ინტელექტუალური ნაწილი ტვინი ვინც იყო მე ვფიქრობ რომ ვერანაირად ვერ გაიცევან პასუ თქვენ არ ვიცხა თქვენმა პარტია მე მგონი მორალურად რამდენად სწორი იყო ეს პასუხისგებლობისგან განუხტვისთვის გააკეთეთ ეს თუ რა იყო მორალურად ჩემთვის მიუხედავად იმისა რომ გულახდილად გეტყვი მე თავიდან ვიყავი სააკაშვილის მომხრე შემდეგ ეხლა მე საერთოდ პატრიოტთა ალიანსის მომხრე ვარ პარტიის წევრი არც ის არადროს ხოთან მომხრე ვარ მათი და ეხლა დადასტურდა ის რომ ჩვენ მაშინ აი სამართლიანობის აღდგენა რასაც ქვია ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება უფრო კაცად უნდა მოგოკითხა იმ მოსამართლე და კორპუზე 280 რამდენი კაცია რომელმაც სამაცხვინო 2% კონდეთ გამართლები როცა შეგახსენებთ რომ თქვენ ხარ რაღაც ისტორიაზე ისაუბრეთ სტალინის დროსაც კი 14% იმ შავბნერ საძიზღარ წლებში გამამართლებელი მაინც დგებოდა და თქვენ აი თქვენი პარტია ამ პასუხისგებლობას ვერანაირად ვერ გაექცევა მაგრამ მე ხარ უფრო კონსტრუქციული მე იმისთვის ავეკარო ხარ ამე გითხრათ რომ თქვენ ასუდები ხართ კარგი ქვეყანა ჭირდება ახლა გამოსავალი მე შინა მე გუში მაგალითად დავესწარი აი რედისონთან აქცია იყო და ახლა 70 80 და 100 კაცით ეს საქმე ვერ გაკეთდება ანუ ქვეყა მართველმა გუნდმა უნდა იგრძნოს ძალა საზოგადო სხვანაირად ეს საქმე ათო მე შინაგანად აი როგორც კიდე გიმეორდ რომ აი პატრიოტთა ალიანსის რომთან თქვენ საერთოდ არავით არის კონტაქტი არა გაქვთ მაგრამ მე როგორც იმის ამ თქვენ თუ მოახერხებთ რომ ხალხი გამოიყვანო თქვენი პარტიით ანუ დადგა ახლა მომენტი როცა ის ჩემია შენია წარსული ამას უკვე აზრი აღარ აქვს აი ნაციონალია ვინ ანუ ქვეყნის მასაჯულება სჭირდება გადარჩენა აი კიდე რაზე მინდო და მეხსენებია თქვენ აი ევროპულ საქართველოს ზედაქეთ რომელსაც პარტია მე ერთ პარტიას გაგიხილავთ ისევ მაინც ყოველგვარი აი ყველაფერი რაც მართლა ევროპული იყო ფაქტობრივად ამას დისკრედიტაცია გაუწიეთ და აი თვითონ ევროპაში რაც აი რაღაცა ძალიან ვაფასე მე რომ აი ბოდიშის ინსტიტუტი მაპატიეც ინსტიტუტი თქვენ აი თქვენგან ხეირიანად ესეც კი ვერ გავიგონეთ იმიტომ რომ ხო არ შეიძლება ხალხო 30 წელია საბჭოთა კავშირი დაინგრა ხა კიდე იმის ცუდებზე ქვეყანა ფეხზე ვერ დავაყენ და არც ერთი მთავრობა არც ერთი ოპოზიცია და ანი ოპოზიცია რომელიც მერე მთავრობაში მოდის და მერე ევროპულ ღირებულებებს ირგებს სათავისოდ იგივე ვენეციის კომისიების და იმის რაც კარგია ღებულობს მთავრობაში მოსული რაც უდია იმას არ ღებულობს ხო და ხო ვიღაცამ უნდა თქვა რომ მე შემეშალა მე შეც აბა თუ ყველა მაგრები ვიყავით თუ ყველა კარგად იყო ქვეყანა რაზეა ასეთი გაუბედური ხალხო არც პური გვაქვს არც სამართალი ეს ქვეყანა მაპატიეთ აი ძალიან აღნიშნულად გამომივიდა საუბარი მომავლისთვის თქვენ რა ხერხა მე გუშინი გვიკითხე უბრალოდ მე უბრალოდ გუშინი გვიკითხე რა გამოსავალია მითხრეს რომ მართველ გუნდს რომელსაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს და მე ამ ნაწილში 2012 წლის მერე სრულად ვამბობ სრულად მათ კისერზეა ეს სოდვა რომ ჩვენ მოვიწე
რა არის გამოსავალიო და რომ დაასრულოთ ოპოზიციას თუმარსაშო.
ხო, ანუ თუ მე მგონია რომ რაღაც ხო, ანუ გამოსავალი ისო საკონსტიტუციო უმრავლესობით მათ შეუძლიათ კონსტიტუციის შეცვლა აი ამ ნაწილში და თუ ამას ისინი არ გააკეთებენ, თქვენი ელექტორატი რო გამოიყვაოთ, მე პატრიოტთა ალიანსის მომხრე ვარ. თუ ეს პარტია არ მედავდგები თქვენ გვერდში, მე დავდგები თქვენი ევროპული საქართველოს ამომრჩევლის და ნაციონალების გვერდში. ბოდიში დამდენ დროს
დაგაკეთეთ. დიდი მადლობა. მადლობა. ნოთარ
ხო მადლობა სვენოს აღშფოთება სამართლიანია რაღაც შესწორებებს შევიტანო არანაირად პასუხისგებლობას არ გაურბივარ პირიქით ვიღებ ამ პასუხისგებლობას და როცა სკეპტიციზმი არის ლაპარაკი ქართულოცნების დღევანდელ პროტესტთან ამასთან დაკავშირებით ნაწილის არის რომ ჩვენ ვთქვით რომ ხელისუფლების დაკვეთების შემსრულებელი იყო სასამართლო და გუნისხობ ნაციონალური მოძრაობის დროს აღმასრულებელი ხელისუფლების მითითებებს ემორჩილებოდა. ეს იყო ერთი გუნდი, მოტივი იყო ის რომ რეფორმები სწრაფად უნდა გავატაროთ, ამიტომ ეხლა არ არის იმის დრო რომ რაღაც დრო დავკარგოთ. ამიტომ აღმოსაფრთხელი იყო კორუფცია და კორუფციის აღმოფხვრა სჭირდებოდა ობიექტურად, ასევე სერიოზული, ანუ კაცრი ხელი და სასამართლოს გარკვეულწილად კონტროლი და ეს ამოცანები რომ მიდგა, მე ამას კონსტიტუციურ უმოცებას როცა გაქვს და მაკონტროლებლები შეთანაც არ გაქვს და არც ტრადიციები არ გაქვს, ხო? მე ფუნდამენტური უხეშესწომები იყო დაშვებული ამ სისტემაში. ჩემ როლზეც ვისაუბრებ თუ მექნება ამის საშუალება. უბრალოდ ქართული ეკონომიკის წარმომადგენლები რას ამბობენ, რომ ადრე რომ იყვნენ ქართული ეკონომიკის აი ბესელიას კლანი ასე ვთქვათ, ხო? ადრე რომ იყვნენ დაკვეთების შემსრულებლები, იმიტომ არიან ესენი ცუდი ხალხი. და კობახიძის გუნდს რა ის აქვს, ხო? ორი კლანი რო შევადაროთ, ხო? რას ამობენ მეორენი? ამობენ რომ ადრე ცუდი ხელისუფლება როცა იყო, მაშინ იყვნენ დაკვეთების შემსრულებლები, მაგრამ ეხლა დამოუკიდებლები გახდნენ. უკვე 6 წელია, უკვე მე-7 წელია ეს ხალხი არის დამოუკიდებელი და ბოდიშო, მაგრამ თუ დამოუკიდებელია ეს ხალხი და მიუკერძოებელი, მაშინ რას ვერჩით? მაშინ პრობლემაც არ არის, ხო? და ამიტომ თუ გახდა, ესე იგი, სავლე პავლეთ გადაიქცა და მურუსიძე ადრე იყო ცუდი, თორე ეხლა არის გადასარევი ადამიანი, მაშინ, ანუ მათი ლოგიკა, ყობახიძის გუნდის ლოგიკა უფრო მწყობრია ვიდრე ბესელიას გუნდის ლოგიკა. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ პრობლემა არის არა იმაში, რომ ადრე ასრულებდნენ. ასრულებდნენ ადრეც, ასრულებდნენ ახლა და არ გვინდა რომ მომავალში შეასრულონ. ეს უნდა მოხდეს ჯერ არტიკულირება საკითხის. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემ პასუხისგებლობას, ამაზეც მინდა ვილაპარაკო, რა უნდა გაკეთებულიყო მაშინ? შეცდომა რაში გამოიხატება? ეს რაღაც ეს ეფემერული რაღაც სიტყვა ხომ უნდა იყოს? შეცდომა გამოიხატება იმაში, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე გადასვლა როდესაც გამოცხადდა. მე იუსტიციის სამინისტროში გადავედი 2009 წელს, როცა მიმდინარეობდა საპროცესო კოდექსის რეფორმა და შემოთავაზა მინისტრმა, რომ ამ კოდექსის იმპლემენტაციისთვის გადავსულიყავი. გადავედით, შევცვალეთ მთლიანად, დიდი ნაბიჯი გადავდგით მართლა, შემოვიტანეთ ნაფიცობის სასამართლო. ალბათ მოქმედეთ და მერე დაიწყო გადავადებები. მოდი აი ხა დღეს არ ვარ მზად ხვალ შემოვიღოთ. ხვალ არ ვარ მზად ზეგ შემოვიღოთ. და რეალურად ის ნიშნელოვანი რეფორმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო გარდამტეხი სასამართლოს და მოუკიდებლობის უზრუნველსა საყოფად, გაჩერდა. რადგან არის ნიშნელოვანი ამ სასამართლო, ხო, რომ აღარ არის უკვე მურუსიძის ხელში მართლმადიდებლების ბერკეტები და არის მოქალაქის ხელში. აი ხა ვიპატრიცებულო ბატონო რო დარეკა, ხო? თვითონ შეაფასებს მერე მტკიცებულებების მიხედვით, ჯერა თუ არ ჯერა რაღაც ფაქტს ქონდა ადგილი. ეს არის გამოსავალი რეალურად, რომ
მაგრამ რისკიანი საკმაოდ, მოდი.
იცით რა არის?
სამართლიანობის
ისეთივე რისკიანია, როგორც ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ბიულეტენით სარგებლობა. ესეთ რისკიანია, მაგრამ არის დემოკრატიის ფორმა და ნაფიც მსაჯული, ანუ მოქალაქე წყვეტს როგორ საზოგადოებაში უნდა ცხოვრება. თუ მას კონკრეტული პირადი ინტერესი არ აქვს საქმესთან დაკავშირებით, ის განიხილება როგორც ობიექტური სამართლიანი რა არის და ფაქტი მოხდა თუ არა, ამის შემფასებელი.
მაგრამ ამას თulit შეცდომა ამის.
ეს არის ფუნდამენტური შეცდომა, რომელიც იყო დაშვებული, ეს არის ერთი. მეორე შეცდომა, რომელიც იყო დაშვებული, იყო ის, რომ მართლმადიდებლობის სისტემა არის პირამიდა, არის გამოძიება, არის პროკურატურა და სასამართლო. სასამართლო უდგენს სტანდარტს პროკურატურას. როგორ საქმეებსაც საქმეებსაც განჩეს არ დააყენებს. პროკურატურა უდგენს სასამართლოს გამოძიებას, ეუბნება რომ ამ საქმეს სასამართლოში არ წავიღებს, ესერად გამოიძიე. ეს არის კლასიკური პირამიდა. ჩვენ შემთხვევაში როგორ იყო? პროკურატურა იყო პირამიდის სათავეში. პროკურატურა უდგენდა სტანდარტს საქმეებს გამოძიებას, ზემოთ სასამართლოს. ეს იყო უმახინჯესი ფორმა. ეფექტურად იმართებოდა ადვილი ეს მენეჯმენტი. რაც იყო შეცდომა, კარგი მენეჯერი ჭირდებოდა უზენაეს სასამართლოს და სასამართლოს სისტემას მანდატით, რომ შენ იყავი ის, ვინც ამ სიტუაციას დაალაგე და პირამიდის სათავეში იქნები. ეს შეცდომები იყო დაშვებული. ეხა უკვე რა არის გამოსავალი დღეს არსებულ დავანებოთ წარსული შეფასებას თავი ჩვენი წილი პასუხზე. არჩევნებს იმიტომ წავაგეთ და მეც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხალხი მაშინდელ თათბირებსაც, ეს ხალხი იყო ჩემი წინააღმდეგი. იმიტომ რომ მე ვითხოვდი იმას, რასაც ეგენი ეწინააღმდეგებოდნენ მათ შორის დაცვის უფლებების გაზრდას, მათ შორის მსაჯულების ამოქმედებას, მათ შორის რეალურ დამოუკიდებლობის ბერკეტებს სასამართლოსთვის და მაშინაც იყვნენ სისტემის დახურვის ომხრეები, დღესაც იგივე არგუმენტები ეს არის, იგივე ხალხი, ეს ხალხი არ შეიცვლება და თუ ეხლა უვადოდ გამწესდნენ, მერე როცა პოლიტიკური ხელისუფლება შეიცვლება, მერეც ვეღარაფერს მოუხერხებთ, ეს იქნება კატასტროფა. ამიტომ ეხა რა დამბიჯებია გადასადგმელი, გარდა იმისა რომ ეხა ეს ამ სიასთან დაკავშირებით უნდა მოახერხოთ და გავაჯანსაღოთ და გარედან გავამდიდროთ სხვა კანდიდატებით. ასამოქმედებელია მსაჯულთა სისტემა პირველი, მეორე, ბოლომდე ყველა დანაშაულს უნდა ამოქმედებს თელ ქვეყანაში. მეორე გასაკეთებელი რა არის? აუცილებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა. იუსტიციის უმაღლესი სკოლას ფსვენელები არ ყავს, არც შესაბამისი განათლება არ მიიღება ამ სკოლაში. ხელფას იმდენად დაბალია სკოლაში სწავლისთვის, რომ სხვა მუშაობის უფლება არ გაქვს, რომ პრაქტიკულად კვალიფიციური იურისტი იქ არ მიდის. ამიტომ აქ არის რეფორმა გასაკეთებელი. მე უფრო სწორად მიმაჩნია, რომ გაკეთდეს აკლასის იურიდიული სასწავლებელი, ჩამოვიყვანოთ პროფესორები, მოვიწვიოთ, დიდი ფული დაჭირდება ამას, შეიქმნას ისეთი სკოლა, რომელიც აღზრდის მოსამართლეებს. ამავე დროს ჩვენ ახ არ გვაქვს ტრადიციები და მიშა და გრიშას ვაბრალოთ და მიძინას ეს რო ტრადიციები არ გვაქვს, არასწორია. უბრალოდ ტრადიციები არ გვაქვს. ვისაც აქვს ეს ტრადიციები, იმ ქვეყნებიდან მოვიწვიოთ უზენაეს სასამართლოში ის მოსამართლეები და სამი სასამართლოა სულ, რომელიც სტანდარტს უდგენს საერთო სასამართლოებს პირველ ინსტანციის. ჩამოვიყვანოთ ეს ხალხი, მოვიწვიოთ დროებითი ღონისძიების სახით, 5-7 წლის პერსპექტივით. მესმის რომ ეგზოტიკური იდეა ჩანს და აი მართლა ის როგორ შეიძლება
გამოდოს. ჩანს და ძანცეთ სამშობლოა და ინტერესი.
კი, ნამდვილად ესე ჩანს, უბრალოდ რაღაც გამოსავალი რო ტრადიცია როც არა გაქვს. კარგად მინდა გამიკოთ რა, სასამართლოში 279 მოსამართლე ხომ არის? ამ 279 მოსამართლეს აქვს გარკვეული როგორ არის mindset, ხო? მათ აქვს კონკრეტული აზრი, აქვს ჩამოყალიბებული როგორ უნდა მოიქცნენ. სისტემაში დღეს როგორც შედიხა სასამართლოში, მდივანი თუ თანაშემწე, ის დინამიკ თანაშემწე ამდენი წლის განმავლობაში უყურებს, რომ იმას დაურეკავენ და იმ გადაწყვეტას გამოიტანს. ანუ ეს არის იმდენად ძიმე მდგომარეობა შიგნით ეხლა, რომ რაღაცა კოსმეტიკური ცვლილებებით, რომ მოდი ეხლა რაღაცა ერთი ეს კი არ დავამკვიდოთ, მოდი ეხლა სხვა დავამკვიდოთ. ეს ეხლა გამოსავალს არ წარმოადგენს რეალურად. ჩვენ გვქონდა ისევ ცუდი სასამართლო და თუ ამ ნაბიჯს გადავდგავთ, რომელიც ძალიან რადიკალურად გამოიყურება 5-7 წლის პერსპექტივაში, ამ მოსამართლეებს თუ ეყოლებათ ქართველი იურისტები თანაშემწეებად, რომელსაც გაზრდიან და პლუს ამას ეს თანაშემწეები ისწავლიან იურისტის უმაღლეს სკოლაში, ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ესტაფეტა მერე გადაიბაროს ამ ხალხმა და შევქმნათ ნელ-ნელა ტრადიცია. როგორც აი არ შეიძლება, რომ უცებ გააკეთო ჯარი და შენ ყავდეს მაგარი გენერლები. ვერ გეყოლება ფიზიკურად არ არსებობს, ამას ჭირდება ტრადიცია. სასამართლოში ესეა. ჩვენ გვჭირდება იურიდიული, უმაღლესი იურიდიული განათლების რეფორმაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოშვებული და წამოვიდეს, ჩვენგან და წამოვიდეს ახალი ნაკადი იურისტების, რომლებსაც ჩაწყობით არ ჩაუბარებიათ, რომლებსაც სამსახური არ დაუწყიათ, ასევე ადგილის
ჯერათ იდეალების
მომენტ. და ერთი მარტივი მაგალითი კი მოვიყვანო, აი კი ბატონო ზუსტად.
სმენელიც ყოს არ ვიცი.
აი ერთ მაგალითს მოვიყვან. კულტურაშიც კი, აი ჩვენ წერლობაში თუ კინემატოგრაფიაშიც არ ყავს მოსამართლეს გაიხსენებთ, აი როლ მოდელი მოსამართლე? კულტურის
ესე უცებარ
მასალებს არ ვერც გაიხსენებთ, იმიტომ მე ძალიან ბევრი, მაგრამ არ არის ეგეთი. არ არის, არ ყავს ჩვენ როლ მოდელი მოსამართლე. აი დავით სულაქველიძე, რომელიც იყო გამონაკლისი პატიოსანი წესიერი მოსამართლე, რომელიც სიდუხჭირეში იყო და თარგმნით და რაღაცეებით ირჩენდა თავს, იმიტომ ძალიან დაბალი იყო ხელფასი მასში სასამართლოში. ამ მოსამართლე, ეს მოსამართლე განიხილებოდა არ როგორც ეტალონი პატიოსნების წესიერების,
არამედ
დასინოდნენ, რომ ეს ადგილს აფუჭებდა.
ეს სისტემაში არ წეა.
ესე იყო არა, ადრე რაღაც შორეულ კომუნისტურ წარსულში. ახლა იყო სულ რაღაც 15 წლის წინ. ჩვენ ეს რეალობა უნდა გავითვალისწინოთ, ამ რეალობაში ვცხოვრობთ. ამ ხალხს, ამ მოსამართლეებად ვინც არიან, მეც მათ შორის ეხა უნივერსიტეტში ხო ვიცი რა კონტინგენტი სწავლობდა, ვინ იყვნენ ესენი, ან რა საკეთე, ან რა სწავლობდნენ.
თქვენ რატომ გსურდათ იურისტობა? ეს მაინტერესებს, მაგრამ პასუხს ამათ ვეღარ მოვასწრებთ. ორი სიტყვით რომ მითხრათ მსმენელს.
მე იურისტობა, მე პატარა მცირე სტაჟირებაზე წავედი პროკურატურაში, მაშინ მივხვდი რომ იურისტობა ცუდი არჩევანი იყო, უბრალოდ უკვე უკან ვერ დავიხევდი, მაგრამ მე ვთქვი რომ აი შევესწები რომ სამოქალაქო აქტივიზმით, ადვოკატობით, ამ ფორმით რაღაცის შესვლა შევძლოდა. რა გამოვა ამაზე მომავალი ვიჩვენებ.
გაქვთ დრო კიდევ წინ? ჩვენ კი აღარ გვაქვს წუთი, დაგვრჩა მსმენელი გველოდება დიდი ხანია, დიდი ბოდიში. დიდი ბოდიში რომ გალოდინეთ.
იხ. გამარჯობა ხალოდანი.
უბრალოდ წუთი გვაქვს და
მადამასები.
მოგესალმებით.
ხოდი ხაი. ეხ თუ ეხლა ვერ მოასწრებს, იქნებ თვით მერე საძმო მოკლედ გააკეთონ განცხადება.
თუ
იმის გამო რომ სასამართლო იყო ნოტარიუსი და თვითონაც იძახის ასრულებდა შეკვეთებს, ჩამოგვითვალოს შეკვეთები, რომელიც შეასრულა ივანიშვილის სასარგებლოდ სასამართლომ და ეს არის დანაშაული იმდად კერძო ქონების ლარად, ან ჩალისფაში ხელში ჩაგდებას და მიმართებაში, რასაც ისაკეთებდა სააკაშვილის ეპოქის დროს, რომ როდესაც ის მივიდა იმ პერიოდში სააკაშვილი და ივანიშვილი იყვნენ ჩაშკალოში და სანამ ისინი გაიყრებოდნენ. სადმე ჩამოგვითვალეთ ის დანაშაულები, რომელიც ამ მოსამართლეს 6 წელში მეც უნდა გამოვიდეს და ეუბნებინათ პატიოს.
უნდა შეგაწყვეტინოთ დრო არჩება 20 წამი.
ხო, ანუ
25.
თვალსაჩინო მაგალითები ხა, ხელისუფლების დაკვეთების შესრულების რუსთავი ორის საქმე არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ალბათ. კაბელების საქმე ასევე პირდაპირ ივანიშვილმა ალასანიასთან პრობლემის გამო დაუკვეთა და შეასრულეს ნებისმიერი საქმე, რომელიც აიღო.
როცა ბიძინა და მიშა.
როცა ერთად იყვნენ, მაშინ პრაქტიკულად ყველაფერი, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ პროკურატურასაც იტყოდა, ის იყო სასამართლოსთვის კანონი, ანუ გამონაკლისის გარეშე, აქ რა სიურპრიზებს ადგილი არ ქონია მაშინ. ეს იყო ფაქტიკად ერთი გუნდი.
რა წუხარ ძალიან უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა ოთარ კახიძეს. ის არის ევროპული საქართველოს ფრაქციის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.